Heidi yn sôn gynharach am Dr Gareth Evans. Dr Gareth yn cymeriad. Yn galw mewn da ni yn aml. A dwi'n cofio, oedd Gareth yn sefyll yn Ceredigio yn rhywle. A dwi'n dod nôl ar ôl cymfasio a dydd galed. Oedd y mic mlaen ar y car, a'r loudspeakers, a oedd e'n peswch. Oedd e'n gweld y David yn rhyteg ar y bryn. A datblygodd hwn, a gwyddodd e, "We are against artificial insemination." O, David yn rhyteg yn bob man. A'r dydd wedyn, undeb y thermwr ar y ffôn i'r swyddfa. A'n cwyno am agwedd y blaid. Oedd na un arall. Gyda tad Heidi, es i lan i weld Lake Davis. A oedd Heidi sôn am Radio Waves, efe, y gwasanaeth mae'n dod mlaen yn hanner nos. A oedd e wedi digwydd yn tŷ Ike. A pan oedd e ddim yn mlaen, oedd y fenyw drws ysa wedi dod mewn yn gweud, "Chiw, chiw, Ike, oedd chi'n clywed e hyn o? Oedd e mor glir." A mae lot o storiau i ddod, a mae lot o chi, ond hyfryd, diolch yn fawr iawn eto, oedd e'n pleser bod mae heno.
Diolch, Glyn, os na hwnnw, ie, Sian?
Wel, jyst hoffwn i ddweud, dwi'n cofio yn glir pan oedd Guto yn sefyll yr etholiadau yn y 70au. Ac wrth gwrs, yn un bobl Abertawe, oedd dim cefnder Cymraeg, dim ni o gwbl yn y tŷ. Ond oedd yn amser mor gyffroes. O'n i'n meddwl bod Cymru Rydd ar y troddwyd. O'n i mor gyffroes, allai ddim yn dweud, a yn teulu ni nawr, hollol Saesneg, oedd yn dad yn dod o Cotswolds, oedd yn fam yn ferch Abertawe, o, yn teimlo'n Gymraeg, ond eto i gyd yn cofio hi'n dweud Heini's children, Eva a...
Nona.
And dod i ti, a'n cofio mam hi'n dweud, "Oh, I'm telling me something I can say to them because they don't speak any English at all." And I wanted to say, I just want to make, because we know mammy made a fuss of children and everything, just to give them a drink, rhywbeth I bwyta, make a fuss. Ac i ni, oedd yn chwildroadol, chi'n gwybod, yn dod o gartre fel y tiny days i glywed pobl yn siarad Cymraeg. Es i ymlaen wedyn i astudio Cymraeg, chymod, a dwi'n wedi bod yn athrawes Cymraeg am flynyddoedd. Ond pan ych chi'n feddwl, oedd hi mor gyffroes a'r Brian ymlaen. Wedodd Brian, pan o'n i'n dysgwyl Aled Llyr, y plentyn hynna, oedd e'n siarad Cymraeg dy fi yn y tŷ, ond oedd e, "I promise you, when that boy is born, when that child is born, I will not speak a word of English to that boy, that child." And he never did. He never did. And my kids, yn plant i gyd yn Cymru iaith gynta, a wedyn ni'n chwar, pawb yn y teulu ymrawd, yn chwar, plant i gyd wedi mynd i ysgol Gymraeg, pan ni gyd yn dod at i'n gilydd Cymraeg yw iaith yr aelwyd. Ac oedd e gyd wedi dechrau, dwi'n credu, o'r dyddiau yna, pan oedd popeth jyst mor gyffroes. O'n i ar y pryd yn meddwl bod Cymru Rydd yn mynd i ddod mor sydyn. A mami yn awr y teg, ni a dad yn cofnwnt, chymod, yn llyfu'r amlenni a postio mynd round y drysau, a chymod, oedd yn jyst yn amser ffantastig. A dyna beth ni moyn nôl, rwy'n credu, tipyn bach o'r cyffro o'r dyddiau yna, rwy'n credu, dyna beth ni moyn nôl yn y gymdeithas.
Da iawn.